Warana unatimzova fo atoandro zao ny afatra paka efatra amin'ny 20 arivo avy amin'ny FFKM. Viriasina ny tolom-panafanana ataondreo mahery fo tamin'ny taona 7/75 arivo ny mpitolona be kotro marolatra. Misokatra kosa ny ovaiky manerana nosy amin'izao fetin'ny paka sy ny farany herinandro izao. Any ivelany lano filoha ao Senegal ilay mpanohitra Basirou Diomaye. Alain Bruno sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao antoandro izao manolotra ny rab zay amin-dralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Hanomboantsika ny fiarahana amin'n'ity atoandro ity ny afatra paka 7/25 avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Amin'ny anaran'ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalano nampitana izany afatra izany dia ny pastora dokotera Rakotozafy Denis, filohan'ny FLM, monseigneur Rawelson Jean de Dieu, filohan'ny Ekara, monseigneur Ranarvelo Samuel John, filohan'ny EM ary dokotera Irako Andriamasoamy, mpitandrina filohan'ny FJKM. Mamaky izay afatra izay ary ny filohan'ny FFKM pastora dokotera Rakotozafy Denis.
Sambatra ny mpampiavana fa izy no tsoina hoe zanak'Andriamanitra Matio 5:5. Hafatra paska 7/25. Ry kristiana havana, ry vahoaka malagasy rehetra, ho aminareo rehetra ny fahasoavana mbam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Miarahaba anareo rehetra matratra izao fotoan'ny paska 7/25 izay atrehintsika izao. Efa nitsangana velona avy tamin'ny maty izy, Matio 8:17. Velona ny Tompo, mifalia sy miravoravo isika, noresena ny fahafatesana kaleviny. Aiza ny fandresenao ary fahafatesana? Aiza ny lefinao maranitra ary fahafatesana? Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Korintianina 5:15-17. Velona ny Tompo, mitaona antsika indray anamafy ny fiombonam-piainana aminy. Andraisantsika ny famonjena sy ny fahavelomana entiny. Ho fiainantsika isan'andro ny hoe niara no omboana amin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, ary tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Koa izay avelomako ankehitriny amin'ny fiaina mandalo izao dia velomako amin'ny finoana ny aina ilay zanak'Andriamanitra lay efa tia sy nanolo-tena amonjy ahy. Galatianina 5:17-20. Velona ny Tompo, raiso hery sy fanantenana vaovao antsika izany hiatrehana ny fiainana ankehitriny sy no avy. Aoka tsy ravoravo tanana fa Andriamanitra velona no tompointsika. Velona ny Tompo, meteza ho mpiara-miasa aminy andeha hiazakazaka anambarany vaovao mahafaly. Izaraina vaovao ka handrava ireo saritsarim-pahafatesana mbola iveloman'ny maro ankehitriny. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotana tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ao an'Andriamanitra rainy ho azany ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Apokalipsy 5:5.
Efa miresaka fety ihany ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny paka tanteraka ny ankamaroan'ny fianakaviana ankehitriny, saika mitovitovy avokoa izay fanomanana ny fety izay raha ny fanadihadinana tao. Tsy manana tetibola manokana nanaovana fety ary tsy manao fandanimbe, fa rehefa miova mazatra ny sakafo ao an-trano dia efa izy ho ireo na olona nanaovana fanadihadiana. Ho an'ny alahady dia ny fandehanana mivavaka ny am-piangonana sy ny fiaraha-misakafo amin'ny ankonana no entina manamarika ny fetin'ny paka. Misy kosa ireo misafidy ny tsy hivoaka an-trano ny andron'ny alatsinain'ny paka, eo koa ireo milaza ny tondra ny ankizy hitsangatsangana saingy miaraka amin'ny fianakaviana amin'ny toerana voatokana fanadihadiana.
Tsisy hoe vola be tsy maintsy hotokana anaovana fety, fa na izany na tsy izany dia tsy maintsy hoe amin'ny mahafety azy zay dia mba miova kely amin'ny andavanandro na ny zavatra tao ny sakafo hoanina. Tahaka ny mazatra ihany koa isan-taona isaky ny alatsinainy mipaka dia somary mivoaka kely. Ho any Menakavy izao manana fianakaviana maromaro zay dia efa nanomana ny fa programa hoe andeha hiaraka hivoaka mba hiaraka amin'ny fianakaviana, indrindrindra ihany koa moa ampilalao ny ankizy dia manana eritreritra hoe andeha hivoaka kely, andeha hanao piscine na andeha ho any amina toerana misy fampilalaovana ankizy ireny, satria izay somary bebe ankizy ihany anatin'ny fianakaviana.
Ny tetibola tsy dia hoe misy natokana be loatra fa zay kely eo an-tanana ihany no ampiasaina ho an'ny hoe resaka sakafo sy ny karazany.
Iresaka vaovao hafa indray isika dia ny tolona tamin'ny 25 mars 777 serivo avery asina ny tolom-panafanana nataon'ireo ray aman-dreny ny taona 777 serivo raha ny nambarany mpitolona be kotro marolatra tamin'izany fotoana izany. Mpitazana ny fahavalo sady mpahandro sakafon'ireo mpiaditra anainy tany Ilakato Moramanga tamin'izany fotoana izany. Razanatra Koto André voadimy folo taona monja izy tamin'izay fotoana izay ary 78 taona izy ankehitriny. Mitantara ny zavatra hitany tamin'ny 25 mars 777 serivo ity mpitolona ity.
Zavatra hita tamin'izany zavatra izany moa dia ny Senegaly ny favoazanaka mialoha atsika dia Senegaly nambe le pasy zaraka ny teny hoe baikoary Senegaly dia tsy mifidy le Senegaly na kely na lehibe na lana va dia tandrify papapa amin'ny basy malagasy moa akaitra fa dia antsy be sikalaza ve dia atohita basy manohitra tsy maintsy manohitra aloha torabato fitapitaka kely mba azahoana azy efa teo rina ny takany ndrany hoakapany famaky hoakapany kalaza
le Senegaly ny tena zao tamin'izany
Senegaly no satria izy ngeny mena izy zany no mena fitaovana hoe io de na mena azy mibasy de tsy mifidy izy fa za hitany de ndao iatika aloha zany hoe izy de tafadify aloha mba miala an'le bala de miala fa ny fahafahana aloha eo ho afaka kanefa ato amle vahoaka zany no tsy mahafantatra an'le hoe zao anye nahazo amity Madagasikara ty teo aloha fa tokony mba ho ajaina sy mba homembonnahy tsy zahay akory a fa le fitondram-panjakana sy ihany very asina ihany le tolona raha amizao fandehany zao.
Isan'ireo antoko politika sy manadiny ny datiny 25 mars moa ny antoko otrikafo isantaona nanatitra fihezam-boninkazo teny Ambohijatovo ity antoko ity niaraka tamin'ny selule de crise diovy Madagasikara Omaly nanamafy eliarabe vahiny filoha nasionaly ny antoko otrikafo fa tsombolona ny 25 mars 777 serivo nonokendreny MDRM manomboana ny tolom-panafahana. Ilaina fantarina ny tantara marina raha tiana ny ampandrosoan'ny Madagasikara hoy ity mpanao politika ity.
Ny fantatra dia ny hoe tsy mbola 25 mars aloha no iverin'ny Malagasy nanaovana an'iny. Ny antony raha tsy resaka fotsiny tsika zavatra anankiray hoe ao anatin'ny fanomanana kongresy any nyotrikiny ny MDRM ny voalohandohany volana aprily 777 zay aloha zany ny tantara tena nisy dikan'izay a tsy azo heverina mihitsy hoe sady manomana kongresy no anomana ady amin'ny frantsay tsy ny MDRM mihitsy ny nanomana an'iny. Izany anefa tsy midika hoe tsy nisy sasatsasany tampitarika tao anatiny ihany koa nanomana ady tena nisy io fa nany tao anatiny ary mbola mipetraka le izy hoe fahaleovantena orombahana amin'ny ady ve no ataontsika sa andeha hiasany amin'ny parlementa frantsay. Izany zany tampitarika any MDRM mbola mipetraka izany a adhevitra zany isany ady anankiray ataontsika ihany koa mba hamoahana ny tena zavatra misy marina ny raketiny raharahany 25 mars 777 serivo.
Efa miresaka politika ihany sika dia hivadika eo amin'ny pejin'ny fifidianana sy ny fiomanana ao anatin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay mbola mangingina loatra amin'izao amin'ny ankapobeny ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny filatsakofidina isaky ny distrika na ilay antsoina hoe OVEC. Lavalava ny farany herinandro nanomboka Omaly izay andro sy fiasana anefa andraisaka rama na izany aza tsy misy ny olana ho an'ireo maniry ny androtsaka antota taratasy ho kandida solombavam-bahoaka eny amin'ny OVEC. Misokatra foana ho an'ireo maniry ny anatanteraka izany mantsy na amin'izao andro fety izao na koa amin'ny farany herinandro ireo OVEC manerana ny nosy sy ireo sampandraharamy sana an'ireo antota taratasy ilaina. Manazava izay ny komiseram-pifidianana eo anivon'ny CENI raha Valtera Jacques Mika.
Ny OVEC araka ny lalàna araka ny moa zany dia miasa na andro fety atsika moa zany zao anaty mipaka de na sabotsy lahy de misy mandray foana io a na latsinainy ary zany hoe fa efa misy fandamina hoe fa mipetraka ao anatin'izay a tsy tokony isy olana zany ho an'ny kandida na mametretra ry zay lendio de paka no ametraka ny atota taratasy fa ny tsara de milaza mialoha afanny OVEC a manao fandaminana rehetra ao anatin'izay fa misokatra mihitsy na ny bois administratif a any amin'ny proze ohatra hoe ando hetra ianao a ikarakarany hetra taritasiketra le desonge bis na ny anany fitsarana momba ny bulletin numéro 3 na ny any anivo ny fitantanam-bola raha momba nefa andoavana caution de fa misy lamina efa mipetraka daholo amin'ny ministère tsirairay fa misy permanence manao an'izay.
Atoisika amin'ny fanekevitra politika izay vaovao zay tsy manara-dalàna ny fanapahana nataon'ny RCC nanala tsosombavam-bahoaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoka tsy azo ekena hoy ny sombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tima tsy manana zo itory azy intsony ny filohan'ny vavonana IRD satria efa tsy mpiamban'ny antoko intsony fa efa nesorony Ramatoa Razanamasoa Kristina. Misy dingana tsy maintsy arahana koa vao azo esorina amin'ny toerany ny sombavam-bahoaka sady filohana andrim-panjakana hoy ny sombavam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry.
Reny zany dia midika fa mbola tsy manara-dalàna ihany a ny ACC eto Madagasikara fa ny fanjakana no mipaiko azy zay tia ny fanjakana atao zany dia manaraka ny ACC zany hoe tsy manana azo tambosina ary tsy credible tsony zany ny ACC eto Madagasikara nylazaindro zao fa ny Kristina Razanamasoa dia mbola anatina IRD izy nefa fantatsika hitam-pirenena tamin'ny heritaona fa ary zareo mihitsy nanala azy tsy ho isan'ny mpikambana tsony a ao anatin'ny atoko IRD zany hoe tsisy fa matorana tsony zany aho ka tsy mananjoa mihitsy zany tsy manalalana ny IRD amin'ny alalan'ny président groupe parlementaire IRD hoe itory azy anao rekety azy hoe tsy manaja ny disiplina ny antoko Ramatoa Kristina Razanamasoa. Inona ny disiplina tsy narahany teo are firazana marina ve koga koa izy IRD tsony moa ka saika le zavatra hoe tena hoe tsy mandeha amina lozika fa de tena hoe lainga marivotototra zany a tsy menatra fa voata amin'ny heritona izy nanala azy IRD de groupe parlementaire IRD no miteny zao hoe hoe sorona izy ho anatina solombavam-bahoaka tady tito koa efa nysoronareo izy zany hoe tsy manana fifamatorana amin'izana amin'izy izy a ary tena hoe tsy azo ekena zany ny fanalana azy ho solombavam-bahoaka zany indrindra fa hoe ny atoko IRD a no nanala azy ko izy efa nyroahanareo a tatao anatin'ny mpikambana IRD.
Etsikilan'izay lany tamin'ny anaran'ny vondrona IRD no mbola tsy niala tao amin'ny vondrona Ramatoa Razanamasoa Kristina akazoan'izy ireo tanteraka ny mangataka ny fanesorana azy tsosombavam-bahoaka araka ny lalàna hoy ny filoha nasionaly ny antoko Freedom. Ny antoko TGV no efa nanala azy tsy hompikambana intsony fa tsy ny IRD izay norotsahany tamin'ny fifidianana ny taona 2022. Fanesorana tsosombavam-bahoaka koa no nangatahana tany amin'ny fitsarana avy mbola nampandrenana fa tsy fanesorana amin'ny mahafilohan'ny antenimieram-pirenena azy tsy misy fandraisany amin'ny andiny fa efatra amin'ny fitopolo sy telo amin'ny fitopolo izay manala azy sofilohan'ny antenimieram-pirenena sy ny fanenjehana ara-pitsarana araka izany ny fepetra noraisin'ny IRD fa makasika ny andininy faharoa amin'ny fitopolo izay midika ho fandikana ny zotra politika ny antoko nahalany azy. Manazava izay ny filoha nasionaly ny antoko Freedom Rakotondrazafy Lalatiana.
Manasa an'ireo olona izay mamadika an'izany resaka izany a mba hamaky tsara ny voalazany ho andininy faharoa amin'ny fitopolo io. Tsy misy mesure d'exception ao natao an'ny mpikambana Bromaritra na natao an'ny président ny assemblée nationale fa rehefa mandika ny ligne de conduite politika ny antoko vondrona antoko politika na ny antoko politika izay nahalany ianao tsy hosorombavam-bahoaka anao ianao dia azo esorina tsy hosorombavam-bahoaka tsy hoe président ny assemblée nationale na membre bureau permanent fa azo esorina tsy hosorombavam-bahoaka. Aoka tsy avadika ny resaka gaga koa misy miteny hoe any andiny telo amin'ny fitopolo koa milaza hoe tsy azo enjehana ny sorombavam-bahoaka e tsy azo samborina ratsy misy alalana avy amin'ny antenimieram-pirenena ka tsy resaka poursuite pénale ny le atao eto e aoka tsy voavadika le resaka satria zany manararoatra n'le mety hoe tsy fahaizan'lay malagasy an'lay lalàm-panorenana na ny lalàna amin'ny ankabeny a de te aka ny fony le malagasy de lalaofina lay fibre émotionnel de ohatrany hoe manao mampalahelo ianao zany de hoe tsy minanjaina ny lalàna de nefa vehivavy lehibe io de nefa ohatran'izao io de lasa ohatrany hoe voajononao zany na voafita koa le vahoaka malagasy hoe tsy manaraka ny lalàna tokoa apetrako tompoko tsy misy idirany article 73 tsy misy idirany article 74 ao anatin'ny lalàm-panorenana mihitsy a no nanalana nangatahana ny fanalana ny Ramatoa Kristina Razanamasoa tsy hosorombavam-bahoaka intsony.
Raha ny fomba fijerin'ny sekretera jeneraly ny vavonana IFI indray lesona ho an'ireo mpanao politika mpamadika palitao no nahazo ny filohan'ny antenimieram-pirenena manana fitsipika amin'ny fehaziny antoko ka rary ny fanapa-kevitry ny ACC nanaisitra azy tsy hosorombavam-bahoaka intsony tokony ho matotra amin'izay ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ity sekretera jeneraly ny vavonana IFI ity pasteur Nestor Razafindramanitra.
Mana discipline, mana fampifezana ny parti e. Zany tsy zava-baovao akory zany. Ohatrany hoe nampandriana ny lalàna sosise. Mbalesona koa zany amin'ilay vadibadiana. Mba hajaina zay nanolotra, hajaina zay nanendo. Fa tsy hoe rehefa misy zavatra tsy tiako dia vadika maninona maninona. Aoka raha angamba ho matotra amin'izay a. Fanaovana politika eto Madagasikara. Mba matotra amin'izay e. Rehefa mpanohatra dia mpanohatra, rehefa pomba dia pomba. Fa tsy hoe sady pomba no sabaka.
Tamin'izay nefa ohatra marainy lesy olombavamboaka mivadibadika.
Manana ny fotoana daholo ny zava-drehetra e. Aza zatra ny lalany reny fa mia miova ny zava-drehetra fa tsy hoe tsoka mena tsy foana rivotra fa mampitsoka mena varara.
Filazany mpombany Kristina Razana Masoty hoe efa nesorina tsy hompikambany TGV izy tamin'ny volana novambra nefa mbola hotoriana sy nampiarana ilay lalàna.
Zano a normal daholo. Za ve zao ify vadikodana dia mbola ho ajanony broba bro national ny fi OSG any a. Misy lalàna kosa misy etika zany a. Le fitondratiana fanaovana politika tokony mba efa ho lehibe amin'izay Madagasikara fa tsy hoe zazakely lavo zao ilomanomany eto daholo iovakanjo impiry.
Anakatonantsika izay pejy politika izay dia hijoro ampiavana sy hompanelanelana eto amin'ny tany sy ny firenena ny ray aman-dreny ara-drazana. Manoloana ny hevitra tsy mitovy ny ainga tamin'ny fitsarana ny filohan'ny antenimiera-pirenena araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Tsy afaka hitazam-potsiny manoloana ny fivoaran'ny toetra raha misy ny ray aman-dreny ara-drazana satria ireo rehetra milaza ny marina dia hiarany antsoizay an-trano izy ireo. Nilaza moa ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto fa fanitsakitsana ny asan'ny firenena sy ny fiandrianam-pirenena no miatra amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Andriamatora Kotondrasoa Noel filohan'ny ARFM.
Firenena iombona mitika itsika ny eto tsy anaraka ilombelo mandraisa raikitra manodana zao fa teriny ary manetana ianko ny vahoaka malagasy rehetra manirana ny mosy mba hieritreritra sy andinika lalina ampahamarinana sy ara-drano ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika ankehitriny izao fa manjaka ny sirariny ary ny sy fahamarinana atao atsy izay rehetra manambara ny marina sy miaro an'ity firenena ity miaro ny vahoaka malagasy ankehitri ny ary dia apetraka eo ampelatananareo vahoaka malagasy ray manontolo zao manjoany ramatoa Kristina Razana Masoa zay filohan'ny antenimiera-pirenena izao. Azao mahazo azy zao dia mahazo ny merina eny toko amy mahabetsileo azy ary mahazo amin'ny fianaratsoa iray manontolo satria ifianaratsoa zao ozombozonina izao. Tsy vitany hoe fianaratsoa iray manontolo ihany fa amaray aman-dreny lehibe azy eto amin'ny firenena dia i Madagasikara iray manontolo zao vao ozombozona vao osy asina izao ho anjaratsika rehetra ny mieritreritra sy mandinika.
Ifadika lafim-baovao hafa indray isika nankalaza ny tsingeritaona fahadimy ny jorony omaly zoma 25 marsa ny fikambanana amboimandray ambodivona amirahina fikambanana mifototra amin'ny fanajana ny sotoavina dia ny fihavanana sy ny firaisankina indrindra rehefa misy ny fahoriana mitranga eo anivon'ny fiarahamonina moa ity fikambanana ity. Nisy ny lanonana nataon'izy ireo teny ambodivona, nisy ny fanapahana ny mofomamy sy ny fiarahana miala hetaheta sady fampiarabana noho ny fandratrarana ny taona vaovao koa ny omaly ka notolorana mbody akoho ireo ray aman-dreny. Ny filohan'ny fikambanana amboimandray ambodivona mirahina Andriamatora Kotoniriana Louis Leon.
Ny antony nananganana ity fikambanana ity dia ho fanatsarana, ho fanohizana ilay sotoavina malagasy eto amin'ny faribohitra Ambohimanarina sy Antehiroka ny amin'ny fitsapana maraina amin'ny fahoriana. Ny amin'ny fitsapana maraina sy ny fanaovana didy maraina tahaka izay dia vitsipanana tahaka ny sakamainty eto amin'ny firenena malagasy zany. Ambohimanarina sy Antehiroka ihany no manana izany hoe fanaovana didy fitsapana maraina izany rehefa misy mivoina misy eo amin'ny tany mamonina na fokontany aiza nafokotany aiza. Ny atiny nananganay izao fikambanana izao ambany ahony ilay firaisaki firaisatsaina fiarahamizaka sy mitondra ny amin'ny fahoriana ny amin'ny mpiarabelona aminay eto amin'ny tanàna Ambohimanarina sy Antehiroka. Tsy ao anatin'ny fahoriana ihany fanankafaliana na sanatria misy fahasalamana indrindrindrindra ato anatin'ny fikambanana dia manana statut ny feanay izay fa raha misy marary ohatra misy manana fahoriana ohatra tonga anaovana didy ary manana fitsipika amin'ny fe tena mavesa-danja izay taterahana ao anatin'izao fikambanana izao. Raha misy manana fifaliana moa dia miara-mifanotrona araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe miraha ory amin'izay ory miraha mifaly amin'izay mifaly taterahana ara-baky teny daholo izany tompoko.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Lam tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany nataony efatra amby roapolo marsa teo i Basirou Diomaye araka ny fanambarana nataony ny filakefitra momba ny lalam-pandrenana any Senegal. Nahazo ny salanisam-bato efatra amby dimampolo faingo valo amby roapolo isanjato izy, raha toka dimy amby telopolo faingo sivy amby fitopolo isanjato no azon'ny kandida Amadou Ba. Efa ofisialy zany zao fa lasan'ny mpanohitra ny fitantanana ny firenena ao Senegal. Tsy nisy moa ny fitoriana voarain'ny filakefitra momba ny lalam-pandrenana avy amin'ny kandida misa sivy amby folo anatanteraka ny fianianany amin'ny mafilohan'ny Senegal azy Basirou Diomaye ny talata ho avy izao. Herinandro taorinany asa fampiroroana ny tranga tao Moscou izay nafatesan'olona telo amby efapolo amin'zato nanamafy indray ny sampandraharamisana ny filaminana rosiana fa natratra olona telo izay teratany avy ao Azia afovoany nikasa hanapoaka bomba tao atsimon'ny Rosia izy ireo. Efa nitonona ho tompon'antoka tamin'ity tranga ity, izany hoe ilay tranga tao Moscou nafatesan'olona anjatony mahery hetsahivana nivondra ny fanjakana islamika ao Khorasan. Efa natolotra ny fitsarana ireo olona efatra voasambotra ireo izay tsikaritra fa samy naratra. Tsy nilaza mazava kosa i Dmitri Peskov mpitondra teny Vladimir Putin raha toa ka nandritra ny fanadihadinana tsy no nampaharatra azy ireo. Etsakilany tsy mitsahatra milaza hatrany ny filoha rosiana Vladimir Putin fa ao ambadiky ny tranga iny i Ukraine. Mbola tsy mametrakolana amin'ny dinika afahana mampitsahatra ny ady ao Gaza i Benyamin Netanyahu nanamafy izany omaly ity premier ministra israeliana ity nandritra ny dinika natao tao Doha. Hitao miroso ny fitadiavana paikady ampitsarana ny ady eo amin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana tao aoriana nankatoavany filakevim-pilaminana ny firenena mikambana ny fampitsarana ny ady ny alatsinainy lasa teo. Mifarana eo koa ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ity herinandro ity eto ampamaranana ary dia mirary fetisambatra ho anao mpieno manome fotoananao amin'ny manaraka indray Alain Bruno Rivolin.